Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Podľa premiéra je riziko prepadnutia eurofondov približne na úrovni 800 miliónov eur. Pápež František je hospitalizovaný, podstúpil črevnú operáciu. Európska únia po zničení Kachovskej priehrady už poskytuje prvú pomoc Ukrajine. Je streda 7. jún a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Marek Rimóci a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Z nevyčerpaných eurofondov by mohlo prepadnúť 800 miliónov eur. Dnes to po rokovaní vlády povedal premiér Ľudovít Ódor.
Keď si zoberieme do úvahy, čo sa s tým dá ešte robiť, tak potrebujeme vedieť, že odkiaľ štartujeme. A pozerali sme sa na to, ako nám prepadli peniaze aj v minulom období, a koľko vieme presunúť, koľko vieme využiť flexibilitu, čo sa dá možno ešte rokovať, čo sa už nedá. Takže vrátanie, keď zhrnieme všetky tieto informácie dohromady, tak zatiaľ neosobne tak vychádza reálne riziko prepadnutia peniazy niekde na úrovni 800 miliónov eur.
Ide o eurofondy zo starého programového obdobia, ktoré sa dajú vyčerpať najneskôr do konca tohto roka. Podpredsednička vlády Lívia Vašáková však uviedla, že o miliardy Slovensko nepríde. Nie je však podľa nej reálne dočerpanie celej alokácie. Z informácie o stave implementácie európskych a štrukturálnych a investičných fondov 2014 až 2020, ktorú dnes schválila vláda, vyplýva, že Slovensko zostalo ku koncu mája vyčerpať ešte takmer 4,5 miliardy eur zo starých eurofondov. Projekty s podporou z európskych štrukturálnych fondov sú už však zazmluvnené na vyššiu sumu. Efektívne čerpanie eurofondov tak do veľkej miery závisí práve od príjmateľov. Časť nevyčerpaných prostriedkov vo výške viac ako 1 miliardy eur by sa podľa materiálu mohla využiť na podporu riešenia energokrízy. Ďalších vyše 315 miliónov eur má byť presmerovaných na výdavky súvisiace s prvotným prijatím utečencov z Ukrajiny a ich integráciou do spoločnosti. Lívia Vašáková zároveň upozornila aj na to, že nie je možné s Európskou komisiou vyrokovať to, aby sa posunul termín na čerpanie peňazí zo starých eurofondov. Musia sa tak využiť do konca decembra tohto roka. Mnohonárodnostnú bojovú skupinu v Lešti dnes navštívila prezidentka Zuzana Čaputová spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom. Oboznámili sa s činnosťou na poli výcviku, riešením bojových situácií, ale tiež s denným režimom a možnosťami využívania osobného voľna. Slovenská hlava štátu sa poďakovala počas rozhovorov českým jednotkám, ktoré mnohonárodnostnú bojovú skupinu vedú.
Poďakovať sa im za to, že sú tu prítomní, a že vlastne prebiehajú, podliehajú výcviku, ktorý tu prebieha v rámci aj ďalších národov a národností. Je to veľmi dôležitý signál uistenia pre ľudí na Slovensku. Sme krajina, ktorá bezprostredne susedí s Ukrajinou a vieme, aká situácia je tam, aká brutálna vojna prebieha na Ukrajine. A tento signál uistenia, prítomnosť vojakov a iných štátov pod velením Českej republiky je veľmi dôležitý signál. Signál nielen spolupráce, solidarity, ale aj jednoty, ktorú tak veľmi potrebujeme. Včera sme o nej veľa hovorili aj na samite prezidentov štátov B9.
Podľa českého prezidenta Petra Pavla je potešujúce vidieť fungovať projekt, ktorý vznikal v čase, keď on sám pôsobil ako predseda vojenského výboru NATO, keď vznikli prvé 4 zoskupenia ako reakcia na ruskú anexiu Krymu.
A teď už místo těch prvních 4 máme 8. Česká republika je vedoucím národem jednoho z nich a hned v sousedním Slovensku, když vidím, jak tady vojáci po půl roku plnili úkol v mnohonárodním uskupení s dalšími státy, co jim to přineslo, co to přineslo naší všeobecné bezpečnosti, ale i spolupráci mezi našimi zeměmi, tak mě to opravdu naplňuje hrdostí. A jsem moc rád, že jsme tady dnes mohli naše vojáky navštívit.
Aktuálne je v Lešti viac ako 1100 vojakov zo Slovenska, Nemecka, Slovinska, USA a Českej republiky, ktorí sú súčasťou mnohonárodnostnej bojovej skupiny. Najviac, približne 500 ich tam má práve Česká republika. Vojaci sa menia v polročných rotáciách.
Krátko z domova.
Premiér Ľudovít Ódor zatiaľ nevidí reálnu šancu na získanie podpory v parlamente pre programové vyhlásenie vlády, no nepovažuje to za prekvapujúce. Zdôraznil, že programové vyhlásenie vlády bude obsahovať jasné ciele, na základe ktorých sa bude dať vyhodnocovať práca jeho vlády. Stretnutia s politickými predstaviteľmi označil za korektné. Vláda odborníkov však podľa jeho slov nemôže robiť politickú kampaň stranám. Vietnamská komunita sa stala 14. oficiálne uznanou národnostnou menšinou na Slovensku. Udelenie štatútu schválila na dnešnom rokovaní vláda. Rozhodnutie vlády uznať vietnamskú komunitu za oficiálnu národnostnú menšinu je podľa predstaviteľov tejto komunity historický okamih a veľký míľnik, ktorý Vietnamcom na Slovensku umožní výraznejšie sa zapájať do verejného života a zároveň rozvíjať svoju kultúru, jazyk a identitu. Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál v hodnote viac ako 4 milióny eur. Návrh ministerstva obrany dnes odsúhlasila vláda. Pomoc reaguje na pokračovanie vojenskej agresie a požiadavky Ukrajiny. Systém rotovania systému protivzdušnej obrany v rámci NATO by mohol posilniť ochranu Slovenska. Minister obrany Martin Sklenár to uviedol v súvislosti s nadchádzajúcim summitom aliancie vo Vilniuse, kde by sa o téme malo rokovať. Zároveň potvrdil, že prioritou rezortu je čo najrýchlejšie obstaranie vlastného systému pre Slovensko. Strana SAS vyzýva vládu, aby na zajtrajšom rokovaní Rady Európskej únie o nových migračných podmienkach nesúhlasila s povinnými kvotami na prerozdelenie ilegálnych migrantov po členských krajinách Európskej únie a presadzovala status quo. Minister vnútra Ivan Šimko plánuje prezentovať pozíciu, ktorú malo Slovensko od začiatku, keď hovorilo o flexibilnej solidarite. SAS považuje povinné kvóty za červenú líniu. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby sa pravdepodobne nebude meniť, ale jasne sa zadefinujú červené čiary. Ak sa prekročia, nebude sa dať tolerovať súčasná personálna nominácia. Po dnešnom rokovaní vlády to vyhlásil premiér Ľudovít Ódor. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Mariana K. pre kauzy Donovali a Báč. Ide o podozrenia spáchania ekonomickej trestnej činnosti. Obžaloba bola podaná spolu na 4 osoby. Úrad špeciálnej prokuratúry o tom dnes informoval na sociálnej sieti. Polícia už vyšetruje včerajšie vykoľajenie a prevrátenie vlaku v okrese Rimavská Sobota. V súvislosti s nehodou sa začalo trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Uviedla to hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
K vykolajeniu vozňa došlo potom, čo narazil do stromu, ktorý bol spadnutý na železničnej trati. Vo vlaku sa nachádzalo v čase nehody celkom 7 osôb, z toho 5 cestujúcich, jeden rušňovodič a jedna sprievodkyňa. V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.
K vykoľajeniu a prevráteniu vlaku došlo včera krátko pred 20. hodinou na trati medzi obcami Rimavské Zalužany a Kociha. Podľa železníc Slovenskej republiky sa strom, do ktorého vlak narazil, zosunul zo svahu, pravdepodobne vplyvom nepriaznivého počasia. Záchranári po nehode ošetrili 5 ľudí, 3 osoby boli hospitalizované v nemocniciach v Rimavskej Sobote a Lučenci s ľahkými a stredne ťažkými zraneniami. Železničná doprava bola v úseku prerušená. Potvrdila to hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Ria Fejk-Achbergerová.
Dnes o 19:50 v úseku Rimavská Sobota a Rimavská Baňa prišlo k nárazu vlaku do spadnutého stromu v koľaji. A pri náraze prišlo k vykoľajeniu a prevráteniu vozňa mimo koľaj. Čo sa týka zranených osôb, ide o ľahšie zranené 3 osoby. Zamestnanci železníc Slovenskej republiky na mieste zistili, že pravdepodobne vplyvom počasia ide o spadnutý strom, ktorý nie je z činnosti železníc Slovenskej republiky. To znamená, že nenachádzal sa popri trati, ale bol ako keby zosunutý zo svahu.
Z cirkvi. Pápež František je hospitalizovaný a bol dnes v skorých popoludnejších hodinách operovaný. V nemocnici Gemelli, kde sa presunul po dnešnej generálnej audiencii, mal podstúpiť laparotómiu a plastickú operáciu brušnej steny s protézou v celkovej anestézii. Informoval o tom vatikánsky hovorca Matteo Bruni. Ako dodal, Svätý Otec bude hospitalizovaný niekoľko dní, aby sa plne zotavil. Pokračuje Jana Ondrejková.
Svätý Otec po skončení dnešnej generálnej audiencie odišiel do univerzitnej nemocnice Gemelli, kde mal v skorých popoludnejších hodinách podstúpiť laparotómiu a plastickú operáciu brušnej steny s protézou v celkovej anestézii. Operácia, dohodnutá v uplynulých dňoch lekárskym tímom, ktorý asistuje Svätému Otcovi, sa stala nevyhnutnou kvôli inkarcerovanej laparokéle, zaškrtenej brušnej hernii, ktorá spôsobuje opakované, bolestivé a zhoršujúce sa subokluzívne syndrómy. Pobyt v zdravotníckom zariadení bude trvať niekoľko dní, aby sa umožnil normálny pooperačný priebeh a úplné funkčné zotavenie. Pápež František už včera ráno absolvoval niekoľko klinických vyšetrení v nemocnici Gemelli. Kontrola trvala necelú hodinu. Ešte pred poludním sa Svätý Otec vrátil do svojej rezidencie v dome Santa Marta.
Pápež František dnes ráno ešte pred oznámením Vatikánu o jeho hospitalizácii a operácii vystúpil na pravidelnej generálnej audiencii na námestí svätého Petra. Počas nej povedal, že sa chystá venovať apoštolský list svätej Terézie z Lisieux, ktorej 150. výročí narodenia slávime práve tento rok. Práve patronke misií venoval aj 16. časť série katechéz o apoštolskej horlivosti. Relikvie francúzskej svetice a jej rodičov boli v priebehu audiencie vystavené v osobitnej urne na pódiu na námestí svätého Petra. Pápež pripomenul aj zajtrajšiu slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a pozval pridať sa zajtra o 13. hodine k modlitebnej iniciatíve s názvom Minúta za mier. Relikviár svätej Terézie je od včera až do 16. júna vystavený v rímskom kostole svätého Antona Opáta, ktorý je súčasťou pápežského kolégia Rusikum. Na námestí svätého Petra dnes bolo najmenej 60 pútnikov zo Slovenska, medzi nimi 55 veriacich z Levíc a okolia. Na príklade patronky misií, ktorá však neopustila múry karmelitánskeho kláštora, Svätý Otec v katechéze vysvetlil, že misionár je predovšetkým nástrojom Božej lásky a má ním byť každý z nás. Niekoľkokrát v roku sa na pôde arcibiskupského školského úradu v Košiciach koná pracovná porada riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení v Košickej arcidiecéze. Dnes sa konalo posledné takéto stretnutie pred prázdninami a riaditelia spoločne so zástupcami zriaďovateľa prebrali niekoľko okruhov aktuálnych pracovných tém. Samotné stretnutie sa začalo svätou omšou v kaplnke svätého Michala. Viac informácií má redaktor Martin Ďurčo.
Svetú omšu, ktorú začalo stretnutie riaditeľov katolíckych škôl, celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. Potom nasledovala pracovná časť stretnutia, kde otec biskup informoval o ďalšom kaplánovi, ktorý je špeciálne určený pre školskú pastoráciu.
V súčasnosti máme 9 špeciálne menovaných kaplánov, ktorí sú osobitnými duchovnými správcami školy. To znamená, nie je to miestny pán farár, ale táto úloha je zverená konkrétnemu kaplánovi. Vo väčšine prípadov je to tak preto, lebo tá škola je dosť veľká na to, aby sme mohli takto kňaza vyčleniť a bolo by to náročné pre samotného miestneho pána farára, aby sa staral duchovne o takúto veľkú školu.
Riaditelia škôl boli informovaní aj o novinkách zo zasadnutia subkomisie KBS pre katolícke školy. A novým riaditeľom, ktorí prešli výberovým konaním, boli odovzdané menovacie dekréty. O ďalšom programe hovorí riaditeľ arcibiskupského školského úradu Miroslav Jacko.
Takou najdôležitejšou informáciou bola tá, že bude pokračovať program Renovabis, program pomoci katolickým školám. No a medzi ďalšie body, ktoré sme riešili v rámci porady, bolo dohodnutie spôsobu a metódy hodnotenia riaditeľov. Čiže je to taký demokratický prvok. Všetci pedagogickí odborní zamestnanci hodnotia aj riaditeľa školy, aj zástupcu riaditeľa formou anonymného dotazníku. Povinnosťou zo zákona pre zriaďovateľa je to, že výsledky tohto dotazníka musí prerokovať s príslušným riaditeľom.
Diskusia riaditeľov bola aj o parlamentom navrhovanom zvýšenom počte hodín telesnej výchovy. Opäť hovorí Miroslav Jacko.
Tá telesná výchova by sa musela zobrať v rámci disponibilných hodín z iných vyučovacích predmetov a či už vyučovanie náboženstva alebo povinnej náboženskej výchovy, ktoré je v rozsahu 2 hodín na cirkevných školách by bolo ohrozené, ale aj samotná profilácia školy. Takže naši riaditelia očakávajú, že parlament príjme rozhodnutie, ktoré bude nie politické, ale odborné.
Modliť sa a obetovať za kňazov, aby boli svätí a bolo ich viac. Takto by sa dalo zhrnúť poslanie služobníkov Ježišovho veľkňažského srdca. Toto spoločenstvo má 15 rokov a združuje okolo 6000 členov na Slovensku aj v Českej republike. Viac zistila Jana Ondrejková.
Korene spoločenstva siahajú ešte do obdobia komunistickej totality a jeho duchovnými rodičmi sú Uršulínka Stanislava Ernstová a kardinál Tomáš Špidlík. Pokračuje koordinátorka služobníkov Ježišovho veľkňazského srdca, sestra Kateřina Klosová z centra Alety, čo je štúdijné a kultúrne centrum českých jezuitov v Olomouci.
Všetkých túžime viesť do hlbín Božského srdca, toto je to najdôležitejšie a stále túžime, aby boli kňazi svätí, aby ich bolo viac, aby mali túžbu po kňazstve a aby ich srdce bylo rovnako ako Ježišovo srdce.
Spoločenstvo má svojich členov vo viacerých slovenských mestách a obciach. Napríklad v Banskej Bystrici sa služobníci Ježišovho veľkňazského srdca stretávajú v modrom kostole na sídlisku Fončorda každý prvý štvrtok v mesiaci na adorácii.
Jedným dôvodom bolo aj to, že môj syn je kňazom a cítila som potrebu, že treba sa za neho viacej modliť a obetovať.
Potrebujeme čím viacej kňazov. Ako sa povie, že žatva je veľká a robotníkov málo.
Služobníkom Ježišovho veľkňazského srdca sa podľa sestry Kateřiny Klosovej môže stať každý, kto túži modliť sa za kňazov.
Je to taký životný štýl. Tu človeka nezavezuje nič pod hriechom, ani nič také, že by sa musel pomodliť konkrétnu modlitbu alebo niečo urobiť, ako je to napríklad v iných spoločenstvách. Ale čo je tu zásadné, tak je to taká otázka z mojej strany, či máte radi kňazov. Mám rád cirkev. Chcem niečo pre tú cirkev urobiť. Chcem sa za nich modliť a obetovať nejakým spôsobom, ako mi to Boh dá, lebo Pán Boh mi vždy daruje kríž do môjho života. Iba cez kríž idem do neba. A tento kríž mám možnosť za niečo, za niekoho obetovať.
Farnosť Litava organizuje pre ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Púť sa začína zajtra a potrvá do 16. júna. Ako za farnosť Litava uviedol Jozef Poliak, v tomto roku budú veriaci spoznávať východnú grécko-katolícku cirkev a preto sa im budú prihovárať aj grécko-katolícki kňazi. Celý deviatník bude v priamom prenose aj na vlnách Rádia Lumen. Na záver každej svätej omše bude modlitba deviatník k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu pred oltárnou sviatosťou.
Správy zo sveta.
Európska únia už prostredníctvom mechanizmu únie v oblasti civilnej ochrany poskytuje prvú pomoc Ukrajine po včerajšom zničení Kachovskej priehrady. Prvé ponuky prišli z Nemecka, Rakúska a Litvy. Koordinačné centrum únie pre núdzové reakcie je v priamom kontakte s ukrajinskými pohotovostnými službami a je pripravené koordinovať ďalšiu pomoc Ukrajine na základe vyvíjajúcich sa potrieb. Okrem toho humanitárny úrad Európskej únie na Ukrajine koordinuje svoju činnosť s domácimi partnermi s cieľom čo najrýchlejšie a najúčinnejšie reagovať na potreby ľudí postihnutých záplavami, a to aj poskytovaním potravinovej pomoci a pitnej vody. Voda zo zničenej Kachovskej priehrady, ktorá leží na juhu Ukrajiny, zaplavila už viac ako 2700 domov na pravom brehu rieky Dnieper. Postihnutých je 24 lokalít. Podľa OSN potrebuje naliehavú pomoc asi 16 000 ľudí. Humanitárny dopad situácie ale pocítia stovky tisíc osôb. Aj Čína dnes vyjadrila vážne znepokojenie v súvislosti so zničením Kachovskej priehrady na Ukrajine. Tvrdí, že sa obáva humanitárnych, hospodárskych aj ekologických následkov. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan dnes v telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským navrhol vytvorenie medzinárodnej komisie na vyšetrovanie zničenia Kachovskej priehrady. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Výbuch a následné poškodenie Kachovskej priehrady v Chersonskej oblasti vyhnalo tisíce ľudí z ich domovov. Hrozí humanitárna aj ekologická kríza. Voda zaplavila už vyše 2700 domov na pravom brehu Dnepra. Postihnutých je 24 lokalít a tisíce osôb potrebujú pomoc. Hladina vody v zaplavených oblastiach sa bude zvyšovať ešte približne 20 hodín, pričom môže stúpnuť o ďalší meter. Uviedol to šéf Chersonskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Prokudin. ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva odhaduje, že v dôsledku poškodenia vodnej elektrárne Kachovka bude v Chersonskej oblasti na pravom brehu rieky Dnieper zaplavených približne 10 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Na ľavom brehu, ktorý je v súčasnosti pod ruskou okupáciou, bude situácia ešte horšia. Zničenie priehrady bude mať za následok, že polia na južnej Ukrajine sa už na budúci rok zmenia na púšť. Problémy budú mať nielen poľnohospodári, ale aj obce, a to pri zásobovaní pitnou vodou. Ďalším problémom bude prienik sladkovodných rýb a iných biologických zdrojov do slaných vôd Čierneho mora. V dôsledku masívneho prílevu sladkej vody môže dôjsť aj k úhynu čiernomorskej fauny. V ruskom okupovaných častiach ukrajinskej chersonskej oblasti bol dnes vyhlásený režim mimoriadnej situácie v súvislosti so záplavami. Ukrajina a Rusko sa včera opäť aj počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku navzájom obvinili z útoku na Kachovskú priehradu. Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhý Kyslica obvinil Moskvu z odpálenia bomby hromadného ničenia. Hovoril o akte ekologického a technologického terorizmu. Na druhej strane podľa ruského veľvyslanca pri OSN Vasilia Nebenziu išlo o zámernú sabotáž, ktorú vykonal Kiev a ktorá by sa mala označiť za vojenský zločin alebo teroristický čin. Ani jeden z nich pre svoje tvrdenia neposkytol žiadne dôkazy.
Európska komisia dnes oznámila, že začala s Poľskom nové právne konanie kvôli zákonu, ktorý zriaďuje komisiu posudzujúcu ruský vplyv v krajine. Po dnešnom zasadnutí kolégia komisárov to povedal podpredseda exekutívy Únie Valdis Dombrovskis. Komisia podľa neho odošla do Varšavy list, požadujúci bližšie vysvetlenie možných dopadov normy. Brusel má obavy z oslabenia demokratických princípov v krajine. Tento kontroverzný zákon by totiž podľa kritikov mohol bez súdu zabrániť politickým oponentom vládnúcej strany vo výkone verejných úradov. Súčasná vládnúca strana Práva a spravodlivosti by tak mohla podľa nich do určitej miery ostať pri moci aj po prípadnej volebnej porážke v jesenných parlamentných voľbách. Bližšie informuje Jana Ondrejková.
Ľuďom, u ktorých dôjde k záveru, že konali pod ruským vplyvom, by nový orgán mal mať právomoc na 10 rokov zabrániť v získaní bezpečnostnej previerky alebo zakázať prácu v pozíciách so zodpovednosťou za verejné prostriedky. Tým by ich komisia prakticky diskvalifikovala z verejných funkcií. Poľská opozícia sa obáva možných snách ovplyvniť jesenné parlamentné voľby. Oznámenie exekutívy EÚ o spustení prvej fázy právneho konania prišlo aj napriek tomu, že poľský prezident Andrzej Duda minulý týždeň povedal, že po kritike zo strany Eurokomisie a Spojených štátov podporí zmenu uvedeného zákona, ktorou zruší navrhované tresty. Jeden z členov poľskej vlády zareagoval na krok Bruselu vyhlásením, že cieľom zákona je preskúmať a obmedziť ruské vplyvy v Poľsku a v Európe a že Varšava na pochyby Bruselu odpovie argumentami. Európska komisia dohliada na dodržiavanie unijných zmlúv, v ktorých sú zakotvené aj demokratické princípy. Varšava by podľa obvyklých pravidiel mala dostať 2 mesiace na reakciu. Ak jej odpoveď Brusel neuspokojí, môže konanie pokračovať a skončiť sa až podaním žaloby na Úniový súd. Podľa poľských médií by Európska komisia mala Varšavu oficiálne vyrozumieť zajtra. Opozičná poslankyňa Izabela Leščinová sa ironicky opýtala, či minister bude pri obhajobe banditskej komisie namierenej podľa nej proti opozičnému vodcovi Donaldovi Tuskovi rovnako efektívny ako pri svojej snahe uvoľniť stále zablokované peniaze z Unijného fondu obnovy pre Poľsko. Námestník ministra spravodlivosti Sebastian Kaleta obvinil poľskú opozíciu z donášania do Bruselu a na sociálnych sieťach sa pýtal, či by opoziční politici aspoň raz nemohli do Bruselu odkázať, aby sa nevmiešaval do poľských záležitostí.
Krátko zo sveta.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí dnes uviedlo, že oprava poškodeného čpavkovodu vedúceho z ruského Togliaty do ukrajinskej Odesy bude trvať 1 až 3 mesiace. Moskva tvrdí, že čpavkovod vyhodili do vzduchu včera ukrajinskí sabotéri, pričom zranenia utrpelo aj niekoľko civilistov. Kiev ešte včera obvinil ruské sily z ostreľovania tohto čpavkovodu s tým, že došlo k jeho poškodeniu, avšak bez úniku čpavku. Prvé pojednávanie v novej kauze ruského opozičného politika Alexeja Navalného je naplánované na 19. júna. Pojednávanie Moskovského mestského súdu sa bude konať vo väzenskom tábore číslo 6 vo Vladimírskej oblasti, kde si Navalny odplikáva svoj trest. Britský premiér Rishi Sunak dnes pricestoval na dvojdňovú návštevu USA. Hlavnými témami rokovaní budú situácia na Ukrajine, hospodárska spolupráca a umelá inteligencia. V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu len počas prvého roka sa vytvorilo 120 miliónov tón uhlíkových emisií, čo je ekvivalent emisií vyprodukovaných krajinou veľkosti Belgicka za rovnaké obdobie. Píše sa v dokumente predstavenom dnes medzinárodným tímom výskumníkov počas konferencie o klimatickej zmene v nemeckom Bonne. Predseda Národnej rady Boris Kollár, predsednička poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Markéta Pekarová Adamová a predseda Rakúskej národnej rady Wolfgang Sobotka v rámci slavkovského formátu absolvovali dvojdňovú cestu do Gruzínska. Rokovali počas nej najmä o spôsoboch podpory tejto krajiny a integračných procesoch do európskych a medzinárodných štruktúr. Rekordne vysoká inflácia v Maďarsku je podľa 37% Maďarov priamym výsledkom hospodárskej politiky vlády premiéra Viktora Orbána. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu IDEA, ktoré dnes zverejnil server 24hu.
Šport Rádia Lumen.
Španielský tenista Carlos Alcaraz bude v piatok superom Srba Novaka Djokoviča v semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolal v pozícii nasadenej jednotky 5 pavúka Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6-2, 6-1 a 7-6. Srbský tenista v pozícii nasadenej trojky zdolal vo štvrťfinále Rusa Karena Chačanova 4-6, 7-6, 6-2 a 6-4. Brazílska tenistka Beatriz Haddadová Majová postúpila prvýkrát v kariére do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaj Roland Garros. Vo štvrťfinále zvíťazila na parížskej Antuke v pozícii nasadenej 14-ky nad sedmičkou pavúka Tunisankou Ons Jabeurovou 3-6, 7-6 a 6-1 a dosiahla tak svoj životný úspech. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová neúspela v 8. finále dvojhry junioriek na Roland Garros. V pozícii nasadenej sedmičky prehrala s Ruskou Anastáziou Gurevovou 2-6 a 4-6. Na parížskej Antuke ešte pokračuje vo štvorhre. Približne 7 tisíc športovcov s intelektuálnym znevýhodnením zo 190 krajín sveta sa predstaví na 16. svetových letných hrách špeciálnych olympiád v Berlíne. Do nemeckej metropoly odletí v pondelok 76 členná slovenská výprava. Slovensko bude na nadchádzajúcich svetových hrách reprezentovať 38 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, ktorí zabojujú v 12 športoch. Svetové hry v Berlíne sa uskutočnia od 17. do 25. júna a súťažiť sa bude v 24 športoch. Slovenský futbalista Marek Hamšík naznačil dnes pokračovanie svojej kariéry v realizačnom tíme slovenskej reprezentácie, zároveň aj možnosť, že sa ešte predstaví aj ako hráč v súťažnom zápase. Uviedol to na sústredení národného tímu pred kvalifikačnými zápasmi na majstrovstvá Európy 2024 na Islande a v Lichtenštajnsku. Pozvanie naň prijal ako hráč napriek oficiálnej novembrovej rozlúčke s reprezentáciou. Španielský futbalový klub Real Madrid sa dohodol s Borussiou Dortmund na prestup anglického stredopoliara Jadea Bellinghama. Bielý balec za neho zaplatí podľa The Athletic viac ako 100 miliónov eur. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa po odchode z Paríža Saint-Germain dohodol na spolupráci s tímom zámorskej MLS Interom Miami. Informoval o tom portál BBC Sport. Slovenská reprezentantka Lucia Čermáková získala na štvrtých majstrovstvách sveta vo futgolfe v Orlande zlatú medailu v individuálnej súťaži žien. Slovenka vyhrala štvorkolové zápolenie pred druhou hráčkou o 5 kopov. Čermáková tak skompletizovala zbierku medailí slovenskej výpravy zo šampionátu.
Počasie.
Počasie bude aj zajtra daždivé, potvrdil to aj meteorológ Peter Jurčovič.
Tým dažďom bohužiaľ musíme rátať aj naďalej. Ja si myslím, že k nejakej väčšej zmene v počasí dôjde až okolo 20. A to máme dnes len 7. Takže každý deň ešte treba rátať so zrážkami. Netvrdím, že všetky dni budú dažďové. A obávam sa, že keď som povedal, že do 20. tak sa situácia výraznejšie meniť nebude. No tak čo už narobíme? Nič, len vyťahneme dážnik.
Ja ešte doplním, že najnižšia nočná teplota bude 16 až 11 stupňov, cez deň sa zajtra oteplí na 19 až 24 stupňov a miestami môže byť dusno. Fúkať bude slabý premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne. Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes vám v nej redaktorka Jana Ondrejková predstaví spoločenstvo služobníci Ježišovho veľkňazského srdca. Pekný večer želajú technik Marek Rimóci a pripája sa aj Lucia Pálešová.